για να μπορούμε να περάσουμε αυτή την περίοδο και να μαζευτούμε πάλι το Σεπτέμβρη και να συνεχίσουμε τον χειμερινό αγώνα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το λόγο του Κυρίου από τον αδελφό μας τον Αρτέμι τον Περιστεράκη. Έλα αδελφέ Αρτέμι.
Ναι,
εκεί ποθώ να είμαι. Εκεί ποθώ να είμαι.
Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας αξίωσε άλλη μια φορά και βρεθήκαμε όλοι εδώ, μαζευτήκαμε, συναθρηστήκαμε στο όνομα του Κυρίου μας, να το λατρέψουμε, να τον προσκυνήσουμε, να του μιλήσουμε, να του πούμε τα αιτήματά μας και εκείνος, καθώς είναι ανάμεσά μας, να μας δώσει το λόγο του, να εφρανθεί η ψυχή μας και να πούμε όλοι μαζί ότι ήταν καλό που ήρθαμε στον οίκο του Κυρίου κατά τη συνήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο αδελφή μου αγαπητή, καθώς ήρθα ανάμεσά σας με πάρα πολύ χαρά, μερικούς γνωρίζω, μερικούς πιο πολλούς τους γνωρίζω, αλλά έχουμε ένα κοινό προορισμό, έχουμε την ίδια κλίση όλοι και έχουμε και μια κοινή πορεία, αγαπητοί αδελφοί, προς τον ουρανό. Ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που μας οδηγεί, αδελφοί μου, και μας ενώνει. Και είτε γνωριζόμεθα είτε δεν γνωριζόμεθα, μια μέρα θα είμαστε όλοι μαζί και θα γνωρίζει ο ένας τον άλλο, γιατί είναι πάρα πολλοί σε όλο τον πλανήτη, τους οποίους δεν γνωρίζουμε, αλλά στον ουρανό θα ζήσουμε αιώνια μαζί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήθελα να πω, αγαπητοί αδελφοί, καθώς ερχόμουν, σκεφτόμουν ένα πράγμα. Λέω, περνάνε οι μέρες, περνάνε τα χρόνια, περνάει η εβδομάδα, έρχεται το Σάββατο, μετά η άλλη εβδομάδα. Και σκέφτηκα κάτι που με έχει παρηγορήσει πάρα πολλές φορές και λέω, αν γυρίσω πίσω μου και αν γυρίσουμε πίσω μας όλοι, οι μικρότεροι, οι μεγαλύτεροι, οι πιο μεγάλοι, και δούμε την πορεία αυτής της ζωής, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, θα δούμε ότι όλο αυτό είναι ένα θαύμα του Κυρίου. Πόσες φορές ο Κύριος δεν μας γλίτωσε, μας λύτρωσε από το θάνατο, δεν μας γλίτωσε από μεγάλες αμαρτίες, δεν μας γλίτωσε από μεγάλες πτώσεις και μας σήκωσε. Πόσες φορές όταν πήγαμε στα πόδια του δεν βρήκαμε την αγκαλιά του ανοιχτή. Πόσες φορές όταν ήμασταν απογοητευμένοι δεν ήρθε να μας δώσει ένα λόγο παρηγοριάς. Και όλα όσα έγινε, πόσες φορές δεν μας φύλαξε από κακοτοπιές, από κακούς ανθρώπους, παραλόγους, από τις παγίδες του εχθρού. Και μέχρι εδώ, αγαπητοί αδερφοί, έτσι σκέπτομαι εγώ, δεν ήρθαμε μόνοι μας. Ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανένας. Είμαστε εδώ με τη χάρη και με το έλεος του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό όχι μόνο μας δίνει χαρά και μας δίνει αγαλίαση, και μας δίνει, αλλά μας δίνει και πίστη. Γιατί μπορούμε να πούμε απόψε ότι εκείνος ο οποίος μας έφερε μέχρι εδώ είναι εκείνος που είναι δυνατός να μας πάει και μέχρι το τέλος. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά έρχεται η αδυναμία, έρχονται τα προβλήματα, έρχεται μια ασθένεια, έρχεται μια πτώση και πέφτουμε. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι όλη μας τη ζωή ο Κύριος μας στάθηκε, αγαπητοί αδερφοί. Και αν το πιστεύουμε αυτό, εκείνος είναι ο οποίος είναι δυνατός να το εκπληρώσει κατά την πίστη μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλω να διαβάσουμε λίγο από το Λόγο του Θεού, από τη σελίδα 921. Το ΙΕ κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. 921 σελίδα, ΙΕ κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το εδάφιο 11. Είπε δε, άνθρωπός της είχε δύο ιούς, και είπε ο νεότερος αυτό προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκω μέρος της περιουσίας», και διαμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού, και με το λίγα σημέρας συνάξας πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησε εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη σε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού διαναβός και χείρους, και πεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγαν οι χείροι, και ουδείς έδιδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, και εγώ χάνομαι από τις πείνεις? Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θέλω υπή προς αυτόν. Πάτερ, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου, κάμε με ως έναν το μισθωτό σου. Και σηκωθείς, ήρθε προς τον πατέραν αυτού. Ενώ δε απήχε έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και σπλαχνίστη, και δραμών επέπεσεν επί των δράχυλων αυτού και κατεφίλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Και ο πατήρ είδε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω τη στολή την πρώτη, και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτυλίδιον εις τη χείραν αυτού, και υποδήματε εις τους πόδας, και φέροντες των μόσχων των συτευτών σφάξατε, και φαγόντες ασεφραθόμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη, και ήρκησαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασε εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνία και χορούς. Και προσκαλέσας έναν των δούλων ηρώτα, τι είναι ταύτα, ο δε είπε προς αυτόν, ότι ο αδελφός σου ήλθε, και έσφαξε ο πατήρ σου τον μόσχο των συντευτών, διότι απείλαυσε αυτόν υγιένοντα, και οργίστηκε και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν, ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, πατέρα, ιδού τόσα έτη σε δουλεύω, και ποτέ εντολή σου δεν παρέβει, και εις εμέ ουδε ερήφιον έδωκας ποτέ δια να εφραθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγός σου το βίον με τα πορνών ήλθεν, έσφαξες δι' αυτών των μόσχων των συντευτών. Ο δε είπε προς αυτόν, τέκνωση πάντοτε με τεμού είσαι, και πάντα τα αιμά σα είναι. Έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα, το όνομα του Κυρίου μας. Ο Κύριός μας, αγαπητοί αδερφοί, καθώς περπάταγε στις πόλεις της Γαλιλαίας, εκείνοι οι οποίοι συνέτρεχαν να τον ακούσουν ήταν, λέει, οι αμαρτωλοί και οι τελώνες. Τρέχανε να ακούσουν το λόγο του, τρέχουνε να ακούσουν το λόγο της παρηγοριάς, γιατί η φήμη του Κυρίου είχε εξαπλωθεί παντού και ο λόγος τον οποίον εκήρυται ήταν ένας λόγος χάριτος, φερμένος από τον ουρανό και έδινε στους ανθρώπους θεραπείες, έδινε σωτηρίες, έκανε μεγαλεία μέσα στο λαό και όλος ο λαός συνέτρεχε και πάρα πολλοί, λέει, αμαρτωλοί συνέτρεχον και οι άρρωστοι όλοι θεραπεύονται. Εκείνοι οι οποίοι δεν δεχόταν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, εκείνοι οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με όσα έκανε, εκείνοι οι οποίοι δεν ήταν, θα λέγαμε, στο ίδιο κλίμα που ήταν οι αμαρτωλοί, ήταν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Ήταν όλοι εκείνοι που νομίζανε ότι είναι αναμάρτητοι, νομίζουν ότι έχουν τη γνώση, νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, νομίζουν ότι περπατάνε μια χαρά μόνοι τους, και το μόνο που έκαναν ήταν να κρίνουν τον Κύριο. Ο Κύριος μας τους υπέμενε και μιλούσε με πολύ απλά λόγια και με παραβολές για να βοηθήσει και τους ίδιους να καταλάβουν ότι δεν είναι έτσι, ότι ο Θεός είναι στον ουρανό αλλά έστειλε τον Υιό του το μονογενή, καθώς ήταν γεγραμμένο. Οι άνθρωποι πρέπει να τον δεχτούν. Εκείνοι δεν δεχότανε αυτά τα λόγια, δεν πίστευαν στον Ιησού Χριστό, και τους είχε πει αρκετά πράγματα και στην επί του όρους ομιλία είπε πάρα πολλά. Εδώ έχει κάποιες παραβολές σε αυτό το κεφάλαιο, οι οποίες στοχεύουν στον αμαρτωλό άνθρωπο. Και τους είπε αρχικά, ποιος από εσάς, είπε σε όλους αυτούς οι οποίοι τον αμφισβητούσαν και σε όλους αυτούς οι οποίοι έλεγαν ποιος είναι αυτός ο οποίος τρέχουν πίσω του οι αμαρτωλοί και οι τελώνες, δεν τους διακρίνει? Αν είναι κάποιος, γιατί δεν έρχεται σε εμάς που είμαστε η θρησκευτική τάξη, μόνο είναι φίλος των αμαρτωλών και των τελωνών? Και ο Κύριος μας τους μίλαγε πάρα πολύ απλά, δεν τους επέπληκε τις περισσότερες φορές, άλλοτε βέβαια τους επέπληξε, αλλά τώρα τους μιλάει εδώ πέρα με παραβολές και τους λέει, ποιος από εσάς ο οποίος έχει 100 πρόβατα στο μαντρί του, τα βόσκει την ημέρα και χαθεί ένα από αυτά τα πρόβατα, δεν θα πάει να ψάξει να το βρει? Και όταν το βρει, έτσι λέει εδώ προηγουμένως αυτό που διαβάσαμε, το παίρνει στον νόμο του, το φέρνει στο κοπάδι, πάει και το ανακοινώνει στους γειτόνους του, στους φίλους του, και χαίρονται όλοι. Έτσι, λέει, γίνεται χαρά μεγάλη για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Θα τους πει μετά ότι και ποια γυναίκα όταν έχει 10 δραχμές και χάσει τη μία μέσα στο σπίτι της, δεν θα σαρώσει το σπίτι, και όταν θα βρει τη δραχμή γίνεται χαρά πάει και το λέει στις γειτόνισσες και χαίρονται όλοι μαζί. Έτσι γίνεται χαρά και για τον αμαρτωλό που επιστρέφει. Ναι, αυτοί είναι αμαρτωλοί, αλλά έρχονται στον Κύριο να πάρουν σωτηρία, έρχονται να πάρουν ζωή. Και πέρα από αυτές τις δύο περιπτώσεις που τους είπε, θα τους πει και για την παραβολή του ασώτου. Θα μιλήσει τώρα εδώ πέρα για μια άλλη περίπτωση και θα μιλήσει για δύο παιδιά, όπως διαβάσαμε, τα οποία ζούνε και μεγαλώνουν μέσα στο σπίτι του πατέρα. Τα παιδιά αυτά είναι μέσα στο σπίτι του πατέρα, απολαμβάνουν τη χαρά, την οικογένεια, όλα όσα του προσφέρει, όλα όσα τους προσφέρει η οικογένεια, το σπίτι, και καθώς μεγαλώνουν, κάποια στιγμή ο νεότερος από τους δύο υιούς λέει στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας μου, το οποίο μου ανήκει, διότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι». Το παιδί αυτό έκανε μια επιλογή, πήρε μια απόφαση, η οποία θα λέγαμε ο πατέρας γνώριζε ότι δεν είναι καλή απόφαση. Το παιδί δεν γνώριζε ότι δεν είναι καλή απόφαση, αλλά ήθελε να την ακολουθήσει. Ήθελε να πάρει όλα αυτά που του ανήκουνε, τα οποία δεν θα του αρνηθεί ο πατέρας, και να τα πάρει, να πάει να ζήσει όπως εκείνος θέλει, αυτόβουλα, μακριά από το σπίτι, μακριά από τον πατέρα, έξω. Αγαπητοί αδερφοί, πολλές φορές έρχεται ώρα που δεν εκτιμάμε αυτά τα οποία απολαμβάνουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Πάρα πολλές φορές θυμόμαστε ότι στο παρελθόν περάσαμε από μεγάλες ευλογίες, από μια μεγάλη αναζωπήρωση, και όλοι περιμένουμε να μας ξαναδώσει ο Θεός μια μεγάλη αναζωπήρωση, και θα μας την δώσει ο Κύριος, την έχει υποσχεθεί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέμε καμιά φορά πώς είναι έτσι, πώς περπατάμε έτσι, πού είναι ο Θεός μας. Αγαπητοί μου αδερφοί, έχουμε το μεγαλύτερο προνόμιο. Τρώμε κάθε μέρα το μάνα από τον ουρανό και πίνουμε το νερό από την πέτρα που είναι ο Χριστός. Είναι ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι αυτό, αγαπητοί μου αδερφοί, λίγο? Είναι αρκετό. Είναι πάρα πολύ, θα έλεγα. Είναι τόσο ούτως ώστε να μας φέρει στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι τόσο ούτως ώστε να τρέφεται κάθε μέρα η ψυχή μας και να αγάλεται. Και πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, σε αυτό να αρκούμεθα, σε αυτό να μένουμε, σε αυτό να παρακαλάμε και να δοξάζουμε τον Κύριο να μας το δίνει κάθε μέρα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί δεν μας το στέρισε ποτέ, και να μην λέμε ποτέ ότι είναι λίγο αυτό που έχουμε, ούτε να εκζητήσουμε κάτι άλλο. Όσοι μέσα στο Λόγο του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, όπως διαβάζουμε την Αγία Γραφή, πήραν αποφάσεις τέτοιες, πολλούς θα δούμε έτσι, ήταν ο Ισάφ, ήταν ο Βαλαάμ, ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι, ο Σαμψόν, οι οποίοι ζητήσανε να πάρουν ένα άλλο δρόμο, ζητήσανε να βρουν κάτι καλύτερο. Μακριά από το Θεό, αδερφοί, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, υπάρχει κάτι χειρότερο. Έξω είναι ο κόσμος. Ο κόσμος κοίταν το πονηρό. Έξω βασιλεύει ο διάβολος. Έξω είναι ο θάνατος. Μέσα στην Εκκλησία τα παιδιά του Θεού είναι περιφρουρημένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε ποιμένα τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο οποίος μας φυλάει, μας προστατεύει και μας δίνει καθημερινά όλα όσα χρειαζόμαστε. Ο νεότερος εδώ Υιός δεν σκέπτεται έτσι. Νομίζω ότι θα πάει να βρει περισσότερη χαρά. Νομίζω ότι θα πάει να βρει έξω πράγματα τα οποία θα στερείται μέσα στο σπίτι. Σας το λέω αυτό γιατί έχω περάσει ακριβώς από αυτό το ίδιο το στάδιο. Εγώ γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Όταν ήμουν 2-3 χρονών παιδάκι, όταν άρχισα να καταλαβαίνω το περιβάλλον, την οικογένεια, και άρχισαν οι γονείς μου να μου μιλάνε και να κατανοώ, με πήρε ένα βράδυ ο πατέρας μου, ευχαριστώ τον Θεό, στην αγκαλιά του, με έβγαλε έξω στο μπαλκόνι, ήταν καλοκαίρι, μια τέτοια εποχή ήτανε, στην Άξο γεννήθηκα, σε ένα χωριό ορεινό, στη Μονή, και μου λέει: «Βλέπεις εκεί πάνω?» Μου λέει: «Παιδί μου». Του λέω: «Βλέπω». Μου λέει: «Εκεί πάνω είναι ο ουράνιος και αιώνιος πατέρας μας, και εκεί είναι το αιώνιο σπίτι μας, και εκεί θα ζήσουμε αιώνια». Από τότε αυτός ο λόγος φυτεύτηκε μέσα στην καρδιά μου. Έζησα αρκετά χρόνια μέσα στην Εκκλησία, μέχρι που πήγα 12-13 χρονών ήμουνα πολύ κοντά στην εκκλησία, στους γονείς. Είχα πολλά αδέρφια πίσω μου, ο Κύριος μας επισκέφθηκε, μας αναγεννηθήκαμε, μας αναγέννησε ο Κύριος, μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο σε μικρή ηλικία τους περισσότερους. Βαφτιστήκαμε στο νερό, σε ηλικία 12 χρονών τουλάχιστον οι τρεις μεγαλύτεροι είχαν βαφτιστεί στο νερό και στο Πνεύμα το Άγιο. Και ήμασταν μια οικογένεια πάρα πολύ, έτσι τα λέγαμε, με την παρουσία του Θεού και την ευλογία του Θεού. Θυμάμαι, ήμασταν σε ένα πολύ φτωχικό σπίτι, από πάνω είχε χώμα η ταράτσα, δεν είχε ο πατέρας μου λεφτά για να ρίξει μπετόν. Και μας έβαζε η μητέρα μας ένα νάιλον το χειμώνα στην πλάτη να μην βρεχόμαστε που τρέχανε τα νερά. Και καθώς πληρωνόμασταν με Πνεύμα Άγιο στην προσευχή το βράδυ, ερχόταν οι χωριανοί απ' έξω να ακούσουν τις ξένες γλώσσες, τις υμνοδίες, την δοξολογία, και υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία ευλογία και μια πολύ ωραία πορεία αυτής της οικογένειας. Κάποια στιγμή εμφανίστηκαν προβλήματα, γιατί ήμασταν η μόνη οικογένεια μέσα στο χωριό, και ιδιαίτερα εγώ και τα άλλα τα πιο μεγάλα παιδιά είχαμε πολύ μεγάλο ονειδισμό. Εμένα δεν με έλεγαν στο σχολείο με το όνομά μου. Αβάφτιστε Ιεχωβά, αυτό με έλεγαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αβάφτιστε Ιεχωβά, και έβριζαν τη θρησκεία σου από το πρωί. Αυτή ήταν η καθημερινότητά μου. Στο δημοτικό σχολείο, όταν πήγα στην πρώτη δημοτικού, θα σα πω μόνο ένα περιστατικό. Ήταν τότε επί Χούντας. Ο παπάς και ο δάσκαλος ήταν με μεγάλη δύναμη, με μεγάλη ισχύ. Πήγα στην πρώτη δημοτικού, μου είπε ο πατέρας μου ότι όταν θα περάσει ο σταυρός με τον αγιασμό και ο παπάς, εμείς προσκυνάμε τον Κύριο, δεν θα το φιλήσει το χέρι του παπά ούτε το σταυρό. Εμείς προσκυνάμε τον Κύριο. Αυτό είχα συνειδητοποιήσει από τόσο μικρός. Καθώς όμως πέρασε ο παπάς και εγώ αρνήθηκα, έπιασαν εκβιαστικά, μου άνοιξαν το στόμα και μου έβαλαν μέσα στο στόμα με το ζόρι το σταυρό και το χέρι του παπά μέσα στο στόμα. Εγώ με πιάσε πάρα πολύ μεγάλος φόβος ότι έκανα τόσο μεγάλη αμαρτία, ότι θα πάω στην κόλαση και τι ήταν αυτό που έκανα, και δεν ήξερα τι να γίνω, και σηκώθηκα και έφυγα κλαίγοντας και πήγα και το είπα στον πατέρα μου. Τότε έγινε ένα περιστατικό το οποίο μου έδωσε πάρα πολύ δύναμη. Με πήρε ο πατέρας μου από το χέρι, δηλαδή αισθάνθηκα ότι πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο, και με πήρε από το χέρι και με πήγε εκεί που θα έφευγαν από το σχολείο, και πιάνει τον παπά και τον δάσκαλο και τους έλεγε με τέτοια παρησία και με τέτοια εξουσία ότι αυτό που κάνατε είναι μια πολύ μεγάλη αμαρτία, παραβιάσατε την ελευθερία του παιδιού, κάνατε ένα παιδί αυτό σε αυτήν την κατάσταση, παραβιάζοντας το πιστεύω του, παραβιάζοντας τις αρχές τις οποίες εσείς κηρύτετε και διδάσκετε, λέει του δασκάλου. Εγώ θα πάω, γιατί δεν υπήρχε τότε στην Άξο δικαστικές αρχές, εγώ θα πάω στη Σύρο που ήταν η πρωτεύουσα και θα καταγγείλω στο Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας αυτό το περιστατικό. Και αυτοί έτρεμαν από το φόβο τους. Αν και είχαν πολύ μεγάλη εξουσία, σας λέω, επικούντας αυτοί ότι ήταν, οι διαταγές τους ήταν θελεσίδικες. Τρέμανε, ζήτησαν συγγνώμη και από μένα και από τον πατέρα μου, δεν θα ξαναγίνει, θα το προσέχουμε το παιδί. Εγώ εκεί πέρα πήρα πάρα πολύ θάρρος, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτό με βοήθησε να ξεπερνάω όλα αυτά τα οποία συνέβηναν στο περιβάλλον από τον ονειδισμό που είχαμε. Όταν όμως πήγα 12 χρονών, 13 που πήγα στο γυμνάσιο, εκεί γνώρισα σε μακρινό, όχι στο χωριό, σε ένα αστικό κέντρο, εκεί γνώρισα έναν άλλο κόσμο, γνώρισα μια άλλη νεολαία, τα παιδιά έκαναν πάρτι, άκουγαν τραγούδια, άκουγαν μουσικές της εποχής εκείνης. Είχαν μια άλλη ζωή, η οποία φάνταζε πάρα πολύ φωτεινή, πάρα πολύ φαντασμαγορική, όχι φωτεινή, λαμπερή, αλλά όχι στην ουσία φωτεινή ποτέ, η οποία με παραξένευε στην αρχή, τα παρακολουθούσα όλα, αλλά άρχισα να το χάνω όταν άρχισαν να με πλησιάζουν φίλοι. Με πλησίασαν παρέες, έγιναν μεγαλύτερα παιδιά φίλοι μου, μου έδειχναν εμπιστοσύνη έτσι για να με, παγίδα του διαβόλου ήταν, για να με ελκύσουνε. Μπήκα και σε παρέες αγοριών και κοριτσιών, πηγαίνανε στα πάρτι, όλα αυτά άρχισα σιγά σιγά να ακολουθώ. Πιες και ένα ποτηράκι από εδώ να δεις πως θα νιώσεις, πιες και ένα άλλο ποτηράκι να δεις πως θα νιώσεις, πάμε και ένα βράδυ σε μια παραλία και σιγά σιγά άρχισε να με τραβάει αυτό το πράγμα, δεν θέλει πολύ. Πήγαινα και στην εκκλησία, πήγαινα και σε όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή όταν πήγα πια 13-14, μου δώσανε να δοκιμάσω και τσιγάρο. Ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ άγρυπνος, είχε αυτή την, και πέτυχε σε αυτό το πράγμα, γιατί βλέπω άλλες οικογένειες αργότερα και συνομήλικές μου που λέγανε «Α, άστα τα παιδιά, έχει αναλάβει ο Θεός». Όχι, θα κάνεις το μέρος σου, αδερφέ. Εκείνο που πρέπει να κάνεις σαν πατέρας θα το κάνεις στο μέτρο και στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορείς. Αυτό ο πατέρας μου και η μάνα μου το κάνανε. Με κυνηγήγησαν, με πίεσαν, πήγανε στα, προσπάθησαν να με αποκόψουν από τις παρέες, έλεγχο πολύ. Όταν είδαν όμως ότι δεν γίνεται τίποτα, μου λέει ο πατέρας μου, κοίταξε να δεις, πρέπει να μάθεις τώρα και την άλλη αλήθεια, ότι δεν μπορείς να λατρεύεις δύο κυρίους. Ή τον ένα λέει θα αγαπήσεις και θα τον ακολουθήσεις, ή τον άλλον θα ακολουθήσεις και θα πας με το ρεύμα αυτό που βλέπεις. Δεν μπορείς να λατρεύεις δύο κυρίους, από την ίδια πηγή δεν μπορεί να βγαίνει και γλυκό και πικρό, και πρέπει να επιλέξεις. Αισθάνθηκα πάρα πολύ φόβο, έλεγχο, αλλά είχα ήδη δεθεί με όλα αυτά τα καινούρια και σιγά σιγά δεν το πήρα σαν απόφαση να φύγω, αλλά ξέφυγα, έφυγα. Και μετά πλέον έφτασα σε ένα σημείο να ντρέπομαι να πάω στην εκκλησία. Αυτό όλο και πιο πολύ με απομάκρυνε, όλο πιο πιο πολύ με απομάκρυνε, και σε λίγο καιρό ήμουν όπως οι άλλοι. Το ίδιο ακολούθησε και ο αδερφός μου ο Αντώνης, ακολούθησε τα δικά μου τα βήματα, δηλαδή βλέποντας εμένα. Εκεί ήρθε πολύ μεγάλη στενοχώρια στην οικογένεια, γιατί σου λέει, μάλιστα έλεγε ο πατέρας μου, ο μπροστινός γάιδαρος δίνει του πισινού, και ακολουθεί και ο πισινός, έτσι μας έλεγε. Και ήταν μια παροιμία χωριάτικη αυτή, συγγνώμη που το είπα έτσι. Επομίστηκα εγώ αυτό το βάρος, μου λένε εσύ είσαι υπεύθυνος και για τον άλλον, για τον αδερφό σου. Πέρασε δύσκολα ο Αντώνης, του βάλανε ένα βράδυ ναρκωτικά μέσα στο ποτό του. Ήταν για πάρα πολλές ώρες ανέστητος, είχε χάσει το σφιγμό, είχε χάσει την αναπνοή. Εγώ έχασα, έφυγε η γη και ο ουρανός από τα πόδια μου, λέω εγώ είμαι υπεύθυνος για ό,τι έχει γίνει. Και μέσα στην απελπισία μου, καθώς φωνάξαμε ένα γιατρό 2 η ώρα τη νύχτα να έρθει στο σπίτι, πήρα τη μάνα μου από το χέρι και της λέω πάμε πάνω στο σπίτι, ήταν σαν ένα υπόγειο εκεί που τον είχαμε, πάμε και θα πέσουμε να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε. Και μόλις αγαπητά αδέρφια πέσαμε στα γόνατα, ήρθε η παρουσία του Θεού, πληρωθήκαμε με Πνεύμα Άγιο, λαλήσαμε γλώσσες, ήρθε μέσα στην καρδιά μας, έσπασε η καρδιά μου, άρχισα να δοξάζω τον Κύριο, ήρθε γαλήνη, ειρήνη και μια βεβαιότητα ότι εγώ θα κάνω επέμβαση και θα γίνει καλά ο αδερφός σου. Ευχαριστώ το Θεό. Πήγα κάτω, είχε έρθει ήδη ένας γιατρός, μας είπε ότι η κατάσταση είναι άσχημη, αλλά ό,τι ήταν να κάνω το έκανα και έφυγε. Ήταν 2 η ώρα τη νύχτα και μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί δεν είχαμε δει κανένα σημείο καλυτέρευσης, δεν είχε δείξει σημεία ζωής. Αλλά είχα μέσα μου τη βεβαιότητα ότι θα ανανύψει. Και μετά από κάνα 2 ώρες άρχισε να δείχνει σημάδια ζωής και ανάνυψε και σηκώθηκε. Και ήταν κάτι το οποίο με τράνταξε πάρα πολύ. Από το σημείο εκείνο και πέρα δεν μπορούσα να ησυχάσω μέσα στον κόσμο. Μια φορά θυμάμαι πήγα σε μια δισκοτέκ, σε μια παραλία, ήταν τότε μαγαζιά της νεολαίας της εποχής εκείνης, και αισθάνθηκα ότι αν αυτή τη στιγμή γίνει αρπαγή της εκκλησίας, εγώ θα πάω στο πιο κάτω μέρος της κόλασης, και ζούσα πραγματικά μια κόλαση. Ώσπου μια μέρα, όσο πέρναγε ο καιρός, μετά έβαλε την εξής αμφιβολία μέσα ο διάβολος στην καρδιά μου, ότι εσύ επειδή γνώρισες από μικρό παιδί, γεύτηκες όλα αυτά τα ουράνια, σου μίλησα για τον Χριστό και τα ήξερες και ξέκλεινες, δεν είσαι όπως τους άλλους αμαρτωλούς που μετανοούν και επιστρέφουν, δεν μπορείς να επιστρέψεις. Δεν σε δέχεται ο Θεός. Αυτό μέτρωγε πάρα πολύ, στενοχωριόμουνα, με έθλιβε και είχε καταρακώσει τη ζωή μου. Και μια μέρα βρέθηκα στην Αθήνα και με πήρε ένα από τα παιδιά της οικογένειας, συγκεκριμένα αδερφή μου η Πόπη, έτσι με παγίδεψε, μου λέει δεν έρχεσαι να θα πάω, μου λέει, κάπου που έχει συγκέντρωση νεολαία. Αν θέλεις να, επειδή είμαι μικρή και δεν μπορώ να κυκλοφοράω, να με πας. Λέω ευχαρίστως. Και πήγαμε στην Πετρούπολη σε ένα σπίτι και εκεί ήταν μαζεμένοι 100 νέοι και παραπάνω. Ψέλνανε, δοξολογούσανε. Μου λέει, κάτσε καμιά ωρίτσα και να με ξαναεπιστρέψει σπίτι. Ευχαρίστως έκατσα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Και καθώς ήταν όλοι γονατισμένοι κάτω και έψαλαν και δοξολογούσαν και χαιρόταν, εγώ μέσα μου ήμουν απογοητευμένος ότι όλα αυτά τα είχα και τα έχασα. Όλα αυτά τα είχα και τα απεμπόλυσα επιλέγοντας κάτι άλλο. Τι ήταν αυτό που έκανα? Ενώ ήταν όλοι γονατισμένοι, εγώ ήταν στη μέση γονατισμένος και κοίταζα μόνο γύρω γύρω, απολάμβανα κάτι που χαιρόταν οι άλλοι, όχι εγώ. Και όταν ήρθε η ώρα και πήγαμε σπίτι, δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα και την άλλη μέρα το πρωί ξύπνησα και είπα ότι, ας πούμε, ότι τα έχω χάσει όλα. Θα πάω πίσω στον πατέρα και θα πάω να του πω αν έχω ελπίδα. Θα πάω να του πω, θα εξαντλήσω και την τελευταία ελπίδα. Θα του πω, πατέρα, εγώ δεν είμαι άξιος για όλα αυτά. Με δέχεσαι να δω τι θα γίνει? Και πήγα, αδερφή αγαπητή, στο Εγάλεο, εδώ κοντά ήταν αυτό το σπίτι, στην πλατεία Λαβάκη που έμενα, και ανεβήκα σε ένα ρετερέ που μου είχαν παραχωρήσει και έμενα κάποιοι θείοι μου και γονάτισα. Και πριν είχε ετοιμαστεί όμως η καρδιά μου, για να το πω αυτό μέσα στην καρδιά μου, γιατί είχα απελπιστεί, ήταν η τελευταία μου ελπίδα. Και καθώς γονάτισα και το είπα αυτό στον Κύριο, είδα από πάνω τον ουρανό να ανοίγει. Αυτό το εδάφιο που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που λέει, κράξας, λέει, με τα φωνής μεγάλης στο Ιησούς στο μέσο της μεγάλης εορτής, και είπε ότι όστις πιστεύει σε αυτόν, ποταμή ύδατο ζώντος θέλου σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού, έλεγε, λέει, δε τούτο περί του πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελλον να λαμβάνωσι πιστεύονται σε αυτόν. Αυτό, αγαπητοί αδερφοί, το έζησα στην κυριολεξία. Άνοιξε ένας ποταμός από τον ουρανό και άρχισε να με διαπερνάει όλο μου το σώμα, την καρδιά μου, το θώρακά μου, τα σπλάχνα μου, κυρίως την κοιλιά μου, να περνάει και να με καθαρίζει και να με γεμίζει αγαλίαση, να με γεμίζει χαρά, να με γεμίζει αγάπη, να με γεμίζει ύμνο, να με γεμίζει δοξολογία, να με γεμίζει όλα εκείνα τα ουράνια αγαθά, τα οποία ουδής μπορεί να καταλάβει η μη ολαμβάνων. Ευχαριστώ το Θεό. Και έτσι ήταν η ζωή μου σαν την επιστροφή του Ασώτου. Και έμεινα 5 μέρες, θυμάμαι, χωρίς ούτε να φάω ούτε να πιω. Έμεινα με τον Κύριο, τον απολάμβανα, με βεβαίωσε. Λέω, Κύριε, και αυτό που έκανα μου το συγχωρείς, και εκείνο που έκανα μου το συγχωρείς. Του είπα όλες μου τις αμαρτίες, εξομολογήθηκα, όλες μου τις βαριές, τις μικρότερες, τις μεγαλύτερες, εκείνες οι οποίες θα μπορούσα να πω σε κανέναν άλλον. Και άνοιξα τουλάχιστον 5 φορές τη γραφή και με βεβαίωνε μέσα από το λόγο ότι όπου είναι άφεσης τούτων δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Σε άλλο σημείο, τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών δεν θέλω να τιμήσετε πλέον. Σε άλλο σημείο, τις εξαφάνισα ως πυκνή ομίχλη και δεν μπορείς και να τις βρεις. Και όλο τέτοια εδάφια διάβαζα, μια-μια αμαρτία που του έλεγα, μου έδιναν τέτοιο εδάφιο και αισθανόμουν ότι ξεφορτωνόμουν, και με ελευθέρωσε ο Κύριος και με έφερε πάλι πίσω στην Εκκλησία του. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ όμορφη αυτή η εμπειρία. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ευγνωμονώ τον Κύριο και την ώρα εκείνη και τη στιγμή. Και θέλω να πω ότι και μετά δεν ήταν η ζωή, δεν είναι η ζωή μια ευθεία. Υπάρχουν πτώσεις, υπάρχουν προβλήματα. Αλλά έχω μάθει πια, αδερφοί, ότι πάντοτε ο Κύριος, όταν εγώ απομακρύνομαι και όταν όλοι απομακρυνόμεθα, περιμένει σε ένα σημείο. Και το σημείο αυτό, αγαπητοί αδερφοί, που μας περιμένει ο Κύριος, είναι το σημείο που χωριστήκαμε. Στο σταυροδρόμι που αλλάξαμε εμείς δρόμο και πήραμε ένα άλλο δρόμο, εκεί έχει σταματήσει ο Κύριος και περιμένει, δεν φεύγει. Περιμένει για όλους μας να επιστρέψουμε εκεί. Και δεν είναι μόνο εδώ η παραβολή του Ασώτου που έφυγε και σπατάλησε όλη του την περιουσία με τα πορνών, ζώνα Ασώτος. Αλλά πάντοτε, αγαπητοί μου αδερφοί, πρέπει να επιστρέφουμε όλοι μας. από κάθε τι το οποίο κάνουμε και λυπίζουμε τον Κύριο, από κάθε τι που κάνουμε και ξεφεύγουμε από το θέλημα του Θεού και χάνουμε την παρουσία του Θεού και αισθανόμαστε ότι τι έγινε, ο Κύριος είναι εκεί και περιμένει. Μόλις επιστρέψουμε και πάμε στα πόδια Του, ζητήσουμε έλεος, ζητούμε χάρη, είναι εκεί ο Κύριος και μας περιμένει. Και μπορούμε αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να το δούμε γυρνώντας προς τα πίσω, ότι πάντοτε ο Κύριος είναι εκεί και μας περιμένει. Εδώ αυτό το παιδί έφυγε, ο πατέρας δεν του αρνήθηκε να φύγει, δεν του αρνήθηκε να του δώσει την περιουσία, δεν του είπε ότι είσαι ανήλικος, δεν παραβιάζει την ελευθερία κανενός. Μας δίνει τον ένα δρόμο, μας δείχνει και τον άλλο. Μάλιστα μας λέει ότι η οδός που φέρνει στη ζωή την αιώνια είναι στενή και τεθλιμμένη και είναι ολίγοι βρίσκονται σε αυτήν, ενώ η άλλη οδός είναι πλατιά και πολλοί περπατάνε σε αυτήν και μας αφήνει ελεύθερους να τον διαλέξουμε. Αλλά όσοι αδερφοί τον διαλέξαμε και τον γνωρίσουμε, δεν θέλουμε να τον αφήσουμε ποτέ και εκείνος δεν μας αφήνει ποτέ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον δοξάζουμε. Εδώ το παιδί αυτό τα σπατάλησε όλα. Και κάποια στιγμή, λέει, ήρθε στον εαυτό του και έκανε αυτή την απελπισμένη, μπορώ να την καταλάβω αυτή την παραβολή από τον εαυτό μου, έκανε αυτή, μες στην απελπισία του, έκανε αυτή τη σκέψη. Πόσοι, λέει, από τους μισθωτούς του πατέρα μου δεν τρώνε και πίνουνε. Εγώ τα σπατάλησα όλα, οι φίλοι με εγκατέλειψαν, ο διάβολος μόλις απογυμνώσει και εκδύσει τον άνθρωπο και του πάρει όλα, όλη την περιουσία, τον αφήνει γυμνό και ημιθανή. Είναι έτοιμος να πεθάνει, έτοιμος να του πάρει ακόμα και τη ζωή, αλλά ο λόγος του Θεού, λέει, έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν συνετελέστημεν, επειδή δεν εξέλιπον η κτιρμή αυτού, ανανεώνονται τις πρωίες, μεγάλη η πιστότη σου. Το παιδί αυτό παίρνει μια απόφαση σωστή που την περιμένει και τη θέλει ο Κύριος, να επιστρέψει στον πατέρα. Και το κάνει. Επιστρέφει στον πατέρα. Μέσα του δεν ξέρει την αντίδραση του πατέρα, δεν ξέρει τι θα βρει. Δεν ξέρει τι το περιμένει, όμως ο πατέρας στο σημείο εκεί που είχαν χωρίσει είχε, όπως είχε πει κάποτε ένας αδερφός, είχε βάλει μια σκοπιά και περίμενε. Κανένας άλλος, πιθανόν οι άλλοι τον είχαν ξεχάσει, τουλάχιστον δεν τον περίμενε κανένας. Ο πατέρας όμως ήταν εκεί και τον περίμενε, ενώ είχε δούλους, δούλες, είχε άλλο ένα παιδί, είχε τη ζωή του, την οικογένειά του, ήταν εκεί και περίμενε. Πώς τον είδε από μακριά. Πόσο πολύ μας περιμένει ο Κύριος, αδερφοί, πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Τον είδε μακριά να επιστρέφει. Και μόλις τον είδε να έρχεται, έτρεξε, λέει. Έδραμε. Και πάει και πέφτει στην αγκαλιά του, πέφτει και το παιδί στην αγκαλιά του. Πατέρα μου, παιδί μου. Και του λέει το παιδί, πάτερ, όσα είχε προγραμματίσει να του πει, άρχισε να του τα λέει. Πάτερ, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιόν σου, δεν είμαι άξιος να λέγομαι Υιός σου, κάνε με ως ένα το μισθωτό σου. Αλλά πριν προλάβει να τα πει, ο πατέρας το παίρνει στην αγκαλιά και του λέει, είπε, λέει ο πατήρ, είπε προς τους δούλους αυτού κατευθείαν, δεν του είπε ούτε γιατί τα έκανες όλα αυτά. Εμείς πολλές φορές, αγαπητοί αδερφοί, και εγώ το έχω κάνει αρκετές φορές, όχι λίγες, γιατί έκανες αυτό, γιατί δεν πρόσεξες, αν πρόσεχες, αν μου άκουγες, θα το πάθαινες. Το λέμε αυτό. Το συνηθίζουμε εμείς οι άνθρωποι να το λέμε. Ο πατέρας δεν θα πει τίποτα τέτοιο. Ούτε γιατί έφυγες, ούτε γιατί μου φάγες την περιουσία, ούτε καν μια παρατήρηση ότι αν μου άκουγες, τέτοιο παράδειγμα σου δώσα. Τίποτα από αυτά δεν θα του πει. Παρά μόνο διατάζει τους δούλους και λέει, φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και ενεδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις τη χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Η στολή την πρώτη εννοεί την προηγούμενη, εκείνη τη στολή την οποία φορούσε πριν φύγει. Δηλαδή του βάζει πάλι τα σπίτια, τα ρούχα του σπιτιού, τα βασιλικά ρούχα, τα καθαρά ρούχα, εκείνα τα οποία ήφανε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και καθάρισε με το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, του έδωσε και τα υποδήματα της ειρήνης, του Ευαγγελίου, μπάρτου και του δαχτυλίδι, είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο μας το ξαναδίνει ο Πατέρας Ουράνιος όταν επιστρέψουμε. Και φέροντες, λέει, το μόσχο των εισφυτευτών, σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη και ήρθησαν να εφραίνονται. Όσο, αδερφοί, το παιδί αυτό ήταν μακριά από τον πατέρα, για τον πατέρα το παιδί αυτό ήταν νεκρό. Το παιδί αυτό ήταν απολωλός, χαμένο. Και όταν, αδερφοί, φύγουμε από τον πατέρα τον ουράνιο, χάσουμε τη σωτηρία μας, χάσουμε την κοινωνία με το Θεό, για το Θεό είμαστε χαμένοι. Εμείς μπορεί να έχουμε άλλα στο μυαλό μας, να νομίζουμε ότι βρήκαμε κάτι άλλο, όμως εκείνο που περιμένει όλους εκείνους που είναι μακριά από το Θεό είναι ο θάνατος και ο επίγειος και ο αιώνιος. Ο Χριστός είναι η ζωή και όποιος έχει τον Υιόν έχει τη ζωή, όποιος τον Χριστό δεν έχει τη ζωή δεν έχει, μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Και ενώ γίνονται όλα αυτά και αρχίζει να γίνεται μια πολύ μεγάλη χαρά με την επιστροφή του νεότερου οίκου στο σπίτι, επιστρέφει ο πρεσβύτερος Υιός, ο οποίος ήταν στον αγρό, και όταν ήρθε, λέει, άκουσε φορούς, χορούς, συναυλίες, άκουσε πανηγύρια, φαγοπότη, φωνές. Τι συμβαίνει, ρώτησε. Λέει, επέστρεψε ο αδελφός σου ο μικρότερος και ο πατέρας σου έκανε χαρά και έσπαξε το μόσχο το σιτευτό και είναι μέσα, κάλεσε και τους φίλους και είναι όλοι μέσα και φρένονται. Ο Υιός αυτό, ο πρεσβύτερος δεν το δέχτηκε. Ενώ ο Υιός αυτός ήταν πάντοτε μέσα στο σπίτι, πάντοτε απολάμβανε όλα όσα είχε ο πατέρας. Και ο πατέρας, αδερφοί, μας δίνει τα αγαθά του πλούσια μέσα στο σπίτι και πρέπει αυτό, αδερφοί, να το εκτιμάμε. Δεν το είδε έτσι. Θεώρησε ότι για εκείνον δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο γιατί εκείνος δεν έφυγε. Αν και αυτός έφευγε και επέστρεφε, ο πατέρας πάλι το ίδιο θα έκανε. Δεν βλέπει το ένα παιδί ο πατέρας διαφορετικά από το άλλο. Όμως από τη θέση τη δική του το είδε έτσι. Ο πατέρας το καταλαβαίνει, τον καταλαβαίνει και τον πρεσβύτερο Υιό και θέλει να τον βοηθήσει, του μιλάει και κοινού σαν καλός πατέρας, σαν αγαθός πατέρας, σαν πατέρας αγάπης, ελέους. Όσες φορές, αδερφοί, ο Θεός δεν παραβλέπει αυτά που κάνουμε, δεν παρακούει αυτά που λέμε, κάνει πως δεν ακούει, κάνει πως δεν βλέπει, τόσο πολύ μας αγαπάει και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, όπως θα δούμε εδώ, να βοηθήσει και τον πρεσβύτερο Υιό και του λέει, ενώ ο Υιός του είπε πρώτα, εγώ, λέει, είπε προς τον πατέρα, ειδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ την εντολή σου δεν παρέβει και εις εμέ ουδε ερήφιον έδωκας ποτέ δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ο δε Υιός ου τούτος ο καταφαγώσει το βίο μετά πορνών ήλθεν και έσπαξας γι' αυτόν το μόσχο το σιτευτό. Είπε δε προς αυτόν, τέκνο σι πάντοτε με τεμού είσαι. Πάντα τα εμάσα είναι. Έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη. Αγαπητοί αδερφοί, δεν ξέρουμε τι έγινε μετά. Ο λόγος του Θεού μας λέει μέχρι εδώ. Πολλές φορές που τη διαβάζω στην παραβολή έχω σκεφτεί τι έγινε μετά. Εκείνο όμως που μπορώ να πω είναι ότι ο πατέρας ο ουράνιος έβαλε μία τάξη, και το ένα παιδί και το άλλο. Και ο πατέρας ουράνιος έχει βάλει μέσα στην εκκλησία αυτή την τάξη και μπορούμε, αδερφοί, να δεχτούμε και το πιο αμαρτωλό, μπορούμε να δεχτούμε και το λιγότερο αμαρτωλό και να αγαπάμε το ίδιο τον αμαρτωλό που επιστρέφει, το ίδιο και τον αδερφό που μεγαλώσαμε μαζί, που γεννηθήκαμε μέσα στην εκκλησία. Γιατί από τη στιγμή που το αίμα του Ιησού Χριστού πλένει και καθαρίζει και δέχεται τον άνθρωπο, εμείς ποιοι είμαστε να μην τον δεχτούμε, ποιοι είμαστε να μην τον αγαπάμε. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε πάντοτε. Πάρα πολλές φορές εμένα με βοηθάει όταν δω κάποιον αδερφόν ο οποίος κάτι δεν το καταλαβαίνει καλά, το ξανακούει, δεν το καταλαβαίνει, δεν το μπορεί να το κατανοήσει, δεν μπορεί να το περπατήσει και λέω τώρα τι γίνεται, τι να πεις, ας πούμε, μιλάς μια, δυο, τρεις και δεν ακούει, Κύριε. Και καταλήγουμε στον Κύριο. Κύριε, δεν γίνεται τίποτα, ή μιλάμε ή δεν μιλάμε. Όμως εκείνη την ώρα, αδερφή, έρχεται στο μυαλό μου, άστο αυτό και σκέψου τόσα άλλα που εσύ έχεις κάνει ή που εσύ κάνεις ή που εσύ δεν έχεις φτάσει, γιατί κανένας μας, αδερφή, δεν έχει φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως, αδερφή αγαπητή, και ένα άλλο μάθημα που παίρνουμε μέσα από αυτή την παραβολή είναι ότι καλό είναι στη ζωή μας να παίρνουμε τη σωστή απόφαση. Δηλαδή δεν είναι καλό να πάρουμε την απόφαση αυτή που πήρε ο νεότερος Υιός. Δεν είναι καλό. Είναι καλό να μείνουμε στο σπίτι του πατέρα. Δεν χρειάζεται να πάμε να δοκιμάσουμε έξω. Μέσα στο λόγο του Θεού, όσοι πήραν ένα άλλο δρόμο, είδαμε ότι δεν κατέληξαν καλά. Και αυτό είναι και επικίνδυνο, γιατί αγαπητοί αδερφοί, πολλοί δεν επέστρεψαν. Ο Ισάφ δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Ο Κάιν δεν βρήκε τόπο μετανοίας. Ο Βαλάμ δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Και δεν πρέπει να ρισκάρουμε σε καμιά περίπτωση, και αυτό να το διδάσκουμε και στους νεότερους. Βέβαια πάντοτε ο Κύριος είναι εκεί και μας περιμένει. Εμάς όμως η καρδιά μας πολλές φορές δεν επιστρέφει για να πάμε πίσω. Δεν είναι ότι ο πατέρας δεν θα μας δεχτεί. Εμείς η καρδιά μας δεν μπορεί να επιστρέψει. Και γιατί λέει, ποιος μπορεί να εγγυηθεί την καρδιά του? Έτσι λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Κανένας. Και εκείνο, αγαπητοί αδερφοί, που μας φέρνει σε μετάνοια είναι η Χριστότητα του Θεού. Ακόμα και το ότι επιστρέφουμε είναι το έλεος και η χάρις του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και τα πάντα μέσα στη ζωή μας είναι χάρις του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αντίθετα θα λέγα, με αυτό το την επιλογή που έκαναν τα παραδείγματα που σας έφερα, έχω βρει ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα μέσα στο Λόγο του Θεού που μου αρέσει πάρα πολύ, την περίπτωση του Ιακώβ, ο οποίος από μικρό παιδί, ενώ ήταν νέο παιδί, μικρό παιδί, κάτω από 20 χρονών νομίζω, περίπου 18 ήταν που έφυγε από το σπίτι του, από μικρό όμως παιδάκι είχε μέσα στην καρδιά του αποφασίσει ότι εγώ θα ακολουθήσω τον Κύριο. Και αυτό το πράγμα τον έκανε, όταν βρήκε μια ευκαιρία ο αδερφός του Ισάφ να απεμπολίσει και να κατεφρονίσει τα πρωτοτόκια, να τα αρπάξει, να τα πάρει. Μάλιστα η γραφή λέει τα έκλεψε, τα πήρε. Και παίρνοντάς τα δεν σταμάτησε εκεί, αλλά ήταν τόσο πολύ αποφασισμένος που ενώ ήταν νέο παιδί άφησε το σπίτι του, άφησε τη μάνα του, διαπίστεως το έκανε, άφησε τον πατέρα του. Πιστεύω ότι και οι γονείς του δια της πίστεως τον συμβούλεψαν να φύγει, γιατί κινδύνευε εκεί από τον αδερφό του, και το αφήσαν αυτό το παιδί μόνο του και έφυγε. Ήταν ένα μικρό παιδί σε ένα μέρος που υπήρχαν θηρία άγρια, ήταν έρημος τόπος, αν μπορείτε να το φανταστείτε. Δεν υπήρχε όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, ούτε κινητά, ούτε GPS, ούτε τίποτα. Και το παιδί έφυγε από τη Χεβρώνα να πάει στην Παδάν Αράν, σε ένα πάρα πολύ μακρινό μέρος, να πούμε ότι πήγε από εδώ στην Ορεστιάδα με τα πόδια. Όμως από το πρώτο βράδυ, αγαπητοί αδερφοί, που ξάπλωσε να κοιμηθεί όταν τον έπιασε η νύχτα, τον επισκέφθηκε ο Θεός. Ο Θεός ήρθε και του είπε ότι εγώ σε αυτή την επιλογή και σε αυτή την απόφαση είμαι μαζί σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί, αν κάνουμε την επιλογή να μείνουμε στον Κύριο κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες διαμορφώνονται, γιατί η κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή και ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα, έχει τη δικιά του ιδιοσυγκρασία, έχει το δικό του βαθμό πίστεως, έτσι. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση, αγαπητοί μου αδερφοί, πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Ο Κύριος είναι μαζί. Ο Κύριος πήγε μαζί με αυτό το παιδί. Το πρώτο βράδυ εκεί στη Λούζ, στη Βεθήλ, του φανερώθηκε. Είδε μια σκάλα, λέει, στην κορυφή. Ήταν ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ανεβοκατέβαιναν άγγελοι. Και το πρωί όταν ξύπνησε, το προσκέφαλό του εκεί μια πέτρα το έχρισε με έλαιον και έκανε μια ευχή. Εάν, λέει, Κύριε, εκεί που θα πάω τώρα στην οδό μου, είσαι μαζί μου και μου δώσεις, ακούστε τι ζήτησε, ένδυμα να ενδυθώ, μου δώσεις τροφή να φάω, τα δύο πράγματα μόνο ζήτησε, και επιστρέψω ξανά πίσω στον τόπο μου, εσύ θα είσαι ο Θεός μου. Και ο Θεός αυτή, αδερφή αγαπητή, την προσευχή την άκουσε. Την άκουσε και ήταν σε όλη του, ξέρετε την ιστορία όλη, σε όλη του τη ζωή μαζί του έκανε τόσα θαύματα. Όμως το παιδί αυτό, έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές την ιστορία του, δεν ξέφυγε καθόλου από το σχέδιο του Θεού και από το δρόμο τον οποίο είχε χαράξει από μικρό παιδί. Έμεινε μέχρι το τέλος, έμεινε 20 χρόνια στα ξένα. Από τον πρώτο χρόνο προφανώς θα ήθελε να γυρίσει, δεύτερο, τρίτο. Έμεινε πολλά χρόνια. Γύρισε πίσω. με οικογένεια μεγάλη, με περιουσία, με δούλους, με δούλες, με πρόβατα. Και όταν ήρθε η ώρα για να μπει, να ξαναπάει στη Χεβρώνα στον οίκο του πατέρα του, ενώ ο Θεός του είχε πει σήκω να επιστρέψεις, τώρα είναι ώρα να επιστρέψεις, εμφανίζεται ένα εμπόδιο. Θα έπρεπε για να μπει και να επιστρέψει πίσω να συμφιλειωθεί με τον αδερφό του. Είναι αυτή εδώ η συμφιλίωση που κάνει ο πατέρας με αυτά τα δύο αδέρφια, το μικρότερο και τον πρεσβύτερο γιο. Και θα τους φέρνει σε μία συνάντηση. Και αυτή η ώρα είναι δύσκολη. Δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει με τον αδερφό του τον Ισά. Πάρα πολύ δύσκολη ώρα. Ήτανε, πιστεύω, η πιο δύσκολη ώρα της ζωής του. Ενώ ο Θεός του είχε υποσχεθεί θα είμαι μαζί σου, του είχε δείξει στην επιστροφή αγγέλους που να τον περιφρορούν και να τον ακολουθούν και να τον συνοδεύουν, ο Θεός του είχε πει θα είμαι μαζί σου, φοβήθηκε πάρα πολύ, τον έπιασε πάρα πολύ μεγάλος φόβος και θυμήθηκε εκείνο το βράδυ πριν από 20 χρόνια και όταν τακτοποίησε τα πράγματα πήγε και στάθηκε στο πέρασμα του Ιαβόκ και ζήτησε τον Κύριο όπως το τότε πριν από 20 χρόνια. Και ξέρετε τι έκανε ο Κύριος? Δεν έκατσε στο πάνω πάνω σκαλί της σκάλας, κατεβήκε κάτω και ήταν όλη νύχτα μαζί του. Πάλευε, λέει, όλη νύχτα με έναν άνθρωπο, έτσι το λέει, γιατί είναι Θεός και άνθρωπος ο Κύριος μας. Πάλευε με τον Κύριο και τι θέλεις να σου κάνω? Δεν του πένα με βοηθήσεις να ξεπεράσω το πρόβλημα τον αδερφό μου, αλλά δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις. Και του είπε, ποιο είναι το όνομά σου? Ιακώβ. Από εδώ και πέρα θα σε έλενε Ισραήλ, που σημαίνει δύναμις Θεού, γιατί ενίσχυσας μετά του Θεού. Από εκεί και πέρα ο Ιακώβ ήταν ευλογημένος. Από εκεί και πέρα, με πνευματικά όπλα, με το Χριστό, με τα όπλα αυτά που ήρθε ο Κύριος μας, με την ταπείνωση, με την αγάπη και με την αλήθεια, θα σκλαβώσει την καρδιά του αδερφού του, θα συμφιλειωθούνε και θα επιστρέψει να μπει στη γη της επαγγελίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά τα θαυμάσια και μεγαλεία αδερφικά κάνει ο Κύριος σε όλους μας από προσωπική εμπειρία και από όλα τα παραδείγματα του Λόγου του Θεού, και τον ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ και θα είμαι θα ευγνώμονες εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.